Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Utorak je 22. dan mjeseca juna. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Premijer Zdravko Krivokapić ponovio da neće podnijeti ostavku jer je, kako kaže, preuzeo obaveze i odgovornost. Prvi susret gradonačelnika Sarajeva i Banja Luke. Više od pola siromašnih država nema dovoljno vakcina, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. UEFA je odbila zahtjev Minhena da osvijetli stadion u duginim bojama za meč Njemačke i Mađarske na evropskom šampionatu. U narednih pola sata još se čeka epilog sukoba vlade i predsjednika Đukanovića oko naimenovanja crnogorskih ambasadora u 11 zemalja. Analitičar Boško Jakšić za naš program govori o tome kako bi Srbija mogla odreagovati u ovoj situaciji, pošto Đukanović odbija da da saglasnost i za želi Dragan Nikčevića, koga je vlada predložila za ambasadora u Beogradu.
Ukoliko Krivokapićeva vlada imenuje za ambasadora u Srbiji nekog ko Beogradu odgovara, Beograd će prihvatiti i dati agreman toj ličnosti bez obzira na protivljenje predsjednika Đukanovića, čak i sa zadovoljstvom zato što je Milo Đukanović protiv te ličnosti.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić ponovio je da neće podnijeti ostavku jer je, kako je rekao, preuzeo obaveze i odgovornost. To je premijer kazao u oči sastanka koji će lideri stranaka koje čine parlamentarnu većinu, kako je najavljeno, održati u četvrtak, a na kom treba da se, kako su objavili, razgovara o daljim koracima u cilju prevazilaženja aktuelne političke krize. Citiram, preuzeo sam obaveze i odgovornosti i neću pokleknuti pred prvim izazovom. Građanima Crne Gore treba bolji životni standard, pravda i ljepša budućnost. Njima nijesu potrebni ljudi koji odustaju, već oni koji će da se bore za njihove interese. Kraj citata, rekao je premijer Krivokapić za list Dan. Slovenija više ne traži 10-dnevnu samoizolaciju za ulazak državljana Crne Gore u tu zemlju, a za prelazak granice dovoljna je potvrda o vakcinaciji saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Iz tog resora saopštili su da je Crna Gora 19. juna svrstana na narandžastu listu na kojoj su zemlje u kojima nije visok nivo oboljevanja. Državljanima koji su na narandžastoj listi dozvoljava se prelazak slovenačke granice uz potvrdu o vakcinaciji, kojom se dokazuje da je od prijema vakcine jedne ili druge doze protekao odgovarajući broj dana, navodi se u saopštenju. U Crnogorskom kliničkom centru životno je ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na koronavirus, a prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 298 slučajeva zaraze koronavirusom. Delegacija grada Sarajeva na čelu sa gradonačelnicom Benjaminom Karić stigla je u prvu zvaničnu posjetu Banja Luci na poziv Banja Lučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića. Gradonačelnica Sarajeva prihvatila je poziv gradonačelnika Banja Luke. Stanivuković je najmlađi gradonačelnik u istoriji Banja Luke, najvećeg grada u BH entitetu Republika Srpska, a Karić, najmlađa gradonačelnica Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. Njihovi prethodnici se nikada nijesu sastali tokom mandata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od polovine siromašnih država koje dobijaju vakcine protiv koronavirusa putem programa za razmjenu COVAX nemaju dovoljno zaliha za nastavak vakcinacije, izjavio je savjetnik u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Bruce Aylward, javlja Reuters. Rekao bih da od 80 država barem više od polovine nema dovoljno vakcina da održe svoje programe vakcinisanja, rekao je Aylward na briefingu. Pojedine od njih više uopšte nemaju vakcine, dodao je. Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte prijeti zatvorskom kaznom građanima koji se odbiju vakcinisati protiv COVID-19, dok njegova zemlja vodi veliku bitku s koronavirusom i ima preko 1.300.000 zaraženih i više od 23.000 mrtvih. Vi odlučujete ili ćete se vakcinisati ili idete u zatvor, poručio je građanima predsjednik u TV obraćanju nakon izvještaja o slabom odazivu na vakcinaciju u glavnom gradu Manili, prenio je Reuters. Evropska fudbalska unija odbila je zahtjev grada Minhena da Allianz Arena bude osvjetljena duginim bojama za utakmicu između Njemačke i Mađarske na evropskom prvenstvu. UEFA je navela da razumije namjeru koja stoji iza tog prijedloga, ali da mora da odbije zahtjev zbog njenog političkog konteksta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, kriza oko naimenovanja ambasadora Crne Gore u 11 zemalja, koja je posljedica neslaganja vlade, odnosno Ministarstva vanjskih poslova i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, još nema epilog. Sukob vlade i predsjednika je počeo nakon konsultacija gdje je razgovarano o 18 kandidata vlade za ambasadore Crne Gore, od kojih je 11 za Đukanovića bilo neprihvatljivo. Da li su konsultacije nastavljene i da li je posrijedi još jedna blamaža crnogorske diplomatije? Više u priči Predraga Tomovića.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da se u ovoj fazi komunikacija u vezi sa naimenovanjima ambasadora odvija u formi internih dokumenata, između ostalog zbog zaštite integriteta osoba koje se predlažu za diplomatske predstavnike, odnosno koje su u proceduri dobijanja agremana. Iz tih razloga diplomatska praksa nalaže da se informacije ne saopštavaju javno do trenutka realizacije naimenovanja, odnosno dobijanja agremana, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje u kabinetu predsjednika države Mila Đukanovića, konsultacije sa vladom, odnosno Ministarstvom vanjskih poslova o kandidatima za ambasadore, nije su nastavljene. Sukob vlade i predsjednika počeo je nakon konsultacija gdje je razgovarano 18 kandidata vlade za ambasadore, od kojih je 11 za Đukanovića bilo neprihvatljivo. Osnivač Crnogorskog ministarstva inostranih poslova u vrijeme bivše Jugoslavije i bivši šef diplomatije Branko Lukovac ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo i kompromitujuće da Ministarstvo vanjskih poslova usvaja prijedloge za 11 ambasadora, iako je predsjednik Đukanović već saopštio da neće donijeti ukaz za njihovo postavljenje niti im izdati akreditivno pismo.
Prosto da su obmanute te države, da to ti kandidati nisu dobili zeleno svjetlo od strane nadležnih državnih organa i da su te države u tom pogledu prevarene. One su sa povjerenjem prihvatile predloge. Najčešće se ti predlozi, ako nema nekog izuzetnog razloga, uvijek prihvataju i daje se agreman, računajući da će oni koji to dostavljaju, ako to radi ministarstvo i vlada, da je završen taj proces, da tako kažem, usaglašavanje na nivou nadležnih državnih organa.
Podsjetimo, predsjednik Đukanović je 15. juna obavijestio nadležne u 11 država da ne postoji saglasnost vlasti koje učestvuju u kohabitaciji u Crnoj Gori o prijedlogu kandidata koji bi Crnu Goru predstavljali u tim zemljama i organizacijama. U pitanju su ambasadorske pozicije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kini, Mađarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Srbiji, Svetoj Stolici, Španiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Evropskoj uniji. Istovremeno Đukanović je pozvao vladu da obustavi ili povuče zahtjeve za agremane. Istog dana iz Ministarstva vanjskih poslova su pitali kako su iz kabineta predsjednika mogli da informišu nadležne organe tih zemalja o naimenovanjima koja, kako tvrde, nijesu ni razmatrana na vladi i nijesu u formalno-pravnoj proceduri. A kakva je diplomatska praksa države prijema ambasadora u situaciji kada ključne poluge vlasti, predsjednik države i vlada, kakav je slučaj u Crnoj Gori, nijesu saglasne oko kandidata? Spoljnopolitički analitičar iz Beograda, Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa, kaže da većina država u takvim situacijama slijedi uobičajenu diplomatsku praksu.
Uobičajena diplomatska praksa nalaže zemlji koja treba da bude domaćin nekom ambasadoru da izbjegava situaciju koja je očigledno izraz konflikta u zemlji koja šalje ambasadora, kao što je sada slučaj sa Crnom Gorom. Dakle, to je jedna konfliktna situacija između predsjednika i vlade i zemlje se radije oslanjaju na to da kažu rešite vi taj svoj unutrašnji problem. Mi ne želimo da dobijemo ambasadora koji će na neki način biti konfliktna ličnost, koji će izazivati antagonizme u odnosima recimo Srbije i Crne Gore. Prema tome, to je bitna stvar da se izbjegne ta, kažem, konfliktna jedna situacija i to je normalna diplomatska praksa.
Na pitanje kako bi Srbija mogla odreagovati u ovoj situaciji, pošto Đukanović odbija da da saglasnost za želi Dragana Nikčevića, koga je vlada predložila za ambasadora u Beogradu, Jakšić odgovara.
Ukoliko Okapićeva vlada imenuje za ambasadora u Srbiji nekog ko Beogradu odgovara, Beograd će prihvatiti i dati agreman toj ličnosti bez obzira na protivljenje predsjednika Đukanovića, čak i sa zadovoljstvom zato što je Milo Đukanović protiv te ličnosti. Nego bi Beograd to mogao da slavi kao pobedu nad Milo Đukanovićem.
Prema Ustavu Crne Gore, predsjednik države postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu na prijedlog vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta bilježimo smijenjene švedski premijer Stefan Löfven, socijaldemokrata, što je u ovoj skandinavskoj zemlji stvorilo novu političku neizvjesnost i otvorilo brojna pitanja, među kojima je ključno kako formirati novu vladu. Parlament je u političkoj blokadi, a odnos snaga lijevog i desnog centra je nakon izbora 2018. sve neizvjesniji, prenosi Edip Bajrović.
Švedska je u teškoj političkoj situaciji, vrlo teškoj, rekao je švedski premijer Stefan Löfven na konferenciji u ponedjeljak 21. juna, nakon što mu je švedski parlament izglasao nepovjerenje. Ukupno 181 od 349 zastupnika glasalo je za prijedlog uz 51 suzdržan glas. To je prvi put u švedskoj historiji da je premijer svrgnut na takav način. Prema vremenskom okviru koji diktira švedski ustav, premijer sada ima sedmicu dana da odluči hoće li raspisati nove izbore ili će zatražiti od predsjednika parlamenta da formira novu vladu.
Prva opcija je da novu vladu formira predsjednik parlamenta. Sjetimo se da je ovo potpuno isti parlament s istom većinom kao i nakon izbora 2018. godine, a formiranje vlade je trajalo 4 mjeseca. Druga opcija su prijevremeni izbori, koji se u tom slučaju moraju održati u roku od 3 mjeseca.
Ako premijer odluči da odstupi, predsjednik parlamenta morat će započeti međustranačke pregovore za formiranje nove vlade. Löfven je preživio pad socijaldemokratije u Europi, uspon krajnje desnice, pa čak i pandemiju COVID-19, ali se spotaknuo u ponedjeljak, navodi AFP. Međutim, možda je prerano kalkulisati za čovjeka koji je izašao kao pobjednik na izborima, za koje se smatralo da su izgubljeni 2018. godine. Moguće je, analizira AFP, da bi njegove pregovarače vještine mogle stvoriti novu većinu. 63-godišnji Löfven, bivši zavarivač i predvodnik sindikata metalaca, doveo je švedsku ljevicu na vlast 2014. godine. Nakon izbora 2018. Löfvenova manjinska koalicija sa zelenom strankom oslanjala se na podršku ljevičarske stranke i dvije manje partije desnog centra u parlamentu. Sada je nacionalistička stranka Švedske demokrate iskoristila priliku da zatraži glasanje o povjerenju 7 dana nakon što je ljevičarska stranka povukla podršku vladi povodom plana da se ublaži kontrola određivanja stanarina u novogradnji. Nije ljevičarska stranka ta koja je odustala od socijaldemokratske vlade, već je socijaldemokratska vlada odustala od ljevičarske stranke i švedskog naroda, rekla je predsjednica ove stranke Nuši Dadgostar. Kako prenosi Reuters, Dadgostar je rekla da, iako je njena stranka glasala protiv Löfvena, nikada neće pomoći desničarskoj nacionalističkoj vladi da preuzme vlast. Ankete pokazuju da su blokovi lijevog i desnog centra uravnoteženi, što znači da ni prijevremeni izbori ne bi razjasnili situaciju.
Sve više država u Europi koje registruju porast broja zaraženih novim delta sojem koronavirusa, poznatijim kao indijski soj. U Velikoj Britaniji je gotovo 90% COVID pozitivnih zaraženo ovim sojem, a nova varijanta postala je dominantna i u Portugalu kao i u nekim delovima Nemačke, Francuske i Španije. Istraživanje kroz aplikaciju Zoe COVID Symptom Study, kojom rukovodi profesor genetske epidemiologije King's College u Londonu Tim Spector, ukazuje da Delta soj ima drugačije primarne simptome kod obolelih u odnosu na one uobičajene za koronavirus.
Glavobolja, bol u grlu i curenje nosa trenutno su najčešće prijavljeni simptomi povezani sa COVID infekcijom u Velikoj Britaniji, kažu istraživači ovog centra. Oni su naročito izraženi kod mlađe populacije, a profesor Spector objašnjava da je zaraza delta varijantom za mlađe ljude više nalik prehladi. Od početka maja gledamo glavne simptome kod korisnika aplikacije i oni nisu isti kao pre, kaže Spector. Zanimljivo je da se za COVID uobičajeni simptom, gubitak čula, ukusa i mirisa, ne nalazi ni u prvih 10 simptoma kod novog indijskog soja. Stručnjaci u Velikoj Britaniji napominju da je veoma važno imati na umu da zaraženi, bez obzira imaju li lakše ili teže simptome, mogu biti podjednako zarazni i da treba da se pridržavaju epidemioloških mera. Takođe, i dalje se preporučuje da treba voditi računa i na one za COVID klasične simptome, poput kašlja, oteženog disanja, groznice, gubitka čula, mirisa i ukusa. Podaci istraživanja objavljeni su na osnovu više hiljada prijavljenih simptoma kroz aplikaciju Zovit COVID studije. Promene su, navode istraživači, uočene s porastom zaraženih delta sojem. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Organizatori olimpijskih igara Tokio 2020 najavili su da će ograničiti broj publike na 10.000 ljudi kako bi smanjili rizik od prenosa COVID-19. Prodavnice i restorani u Indiji se ponovo otvaraju kako stopa infekcije opada. Brazil počinje testiranje programa masovne vakcinacije na ostrvu kraj obala Rio de Janeira, dok smrtnost prelazi pola miliona u ovoj državi Južne Amerike. Bivši američki zdravstveni zvaničnik kaže da ta zemlja bilježi porast novih slučajeva izazvanih delta varijantom koronavirusa. Američka rock grupa Foo Fighters nastupila je u Njujorku pred vakcinisanom publikom u punom kapacitetu, uprkos protestima antivakserskih grupa. Više u ovo nedeljnom COVID izvještaju Tanje Bogdanov.
Organizatori olimpijskih igara Tokio 2020. najavili su 21. juna da će ograničiti publiku na događajima na maksimalno 10.000 ljudi kako bi smanjili rizike za prenos COVID-19. Japan se zalaže za održavanje igara uprkos protivljenju javnosti i zabrinutosti zbog ponovnog porasta infekcija. Ova zemlja je dobrim delom izbegla velike talase koronavirusa koji su razorili druge države, ali vakcinisanje ide sporo dok je zdravstveni sistem u nekim delovima na ivici. Ograničenje je usledilo nakon razgovora organizatora japanske i tokijske vlade kao i međunarodnih olimpijskih i paraolimpijskih odbora.
Međunarodni olimpijski komitet i internacionalni paraolimpijski komitet složili su se sa japanskom politikom koju smo predstavili, uzimajući u obzir propise japanske vlade o održavanju događaja na olimpijskim igrama ćemo dozvoliti publiku kapaciteta do 50%, odnosno 10.000 ljudi.
Kaže predsjednica olimpijskih igara Tokio 2020 i dodaje:
Možemo pretpostaviti da bi situacija mogla u potpunosti da se promeni. Ako se to dogodi, verujem da ćemo morati hitno da preduzmemo mere, uključujući zabranu publike.
Publici iz inostranstva nije dozvoljeno prisustvo na olimpijskim igrama. Barovi, restorani i parkovi ponovo su otvoreni u indijskoj prestonici New Delhiju posle više od 2 meseca strogog lockdowna radi suzbijanja koronavirusa. Nekoliko indijskih država, uključujući New Delhi, ublažava ograničenje jer se čini da drugi talas infekcija jenjava. New Delhi je 21. juna prijavio 89 slučajeva novozaraženih koronavirusom i 11 smrtnih slučajeva tokom 24 sata, što je najniži rezultat u skoro godinu dana, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Od ublažavanja mera nastale su gužve na ulicama i pijacama, zbog čega preti novi skok zaraze. Međutim, neki stanovnici kažu da im je laknulo jer su dobili priliku da odu u parkove kako bi vežbali, Među njima je Vimal Jain iz New Delhija.
Otvaranje parkova je odličan potez. Veoma je važno za jačanje imuniteta. Prebrodili smo lockdown sa dosta problema i boravili smo u svojim domovima. Sada, kako su parkovi otvoreni, ljudi mogu da vežbaju, trče i podižu svoj imunitet.
Bivši komesar Američke uprave za hranu i lekove kaže da Sjedinjene Države beleže porast slučajeva koji uključuju visokozaraznu delta varijantu koronavirusa. Gostujući u programu CBS-a Face the Nation 20. juna, Scott Gottlieb rekao je da je ovaj soj imao najjači udar u državama sa nižim stopama vakcinisanih na Srednjem zapadu i jugu zemlje.
Ova varijanta je verovatno za 40 do 60% zaraznija od varijante 117, one varijante koja je postala raširena u Sjedinjenim Državama i izazvala skok krajem proleća. Ne čini se nužno patogenijom, odnosno opasnijom, ali lakše zaražava ljude i počinje da postaje vrlo raširena u Velikoj Britaniji, zajednicama koje nisu vakcinisane.
Kaže Scott Gottlieb, bivši komesar uprave za hranu i lekove. Najviši američki zdravstveni zvaničnici već nedeljama pozivaju Amerikance da se vakcinišu kako bi sprečili ono što se dogodilo u Britaniji, gdje je varijanta Delta koja potiče iz Indije sada postala dominantan soj. Demonstranti antivakseri okupili su se 20. juna u Madison Square Gardenu protestujući protiv prvog koncerta punog kapaciteta u Njujorku. Odrasli stariji od 16 godina koji su prisustvovali koncertu morali su da imaju dokaz da su primili obe doze vakcine protiv COVID-19, najmanje 14 dana pre događaja. Koncert američkog benda Foo Fighters bio je prvi muzički događaj punog kapaciteta održan u ovoj areni od marta 2020. godine. Trenutnim tempom čini se da Sjedinjene Američke Države neće postići cilj američkog predsjednika Joe Bidena da 70% odraslih primi barem jednu dozu vakcine protiv koronavirusa do 4. jula, kada je Dan nezavisnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zbog epidemioloških mjera koje su na snazi u Bosni i Hercegovini, pojedine škole na sjeverozapadu te zemlje nisu organizovale proslavu matura. U entitetu Republika Srpska, Institut za javno zdravlje, dozvolio je organizovanje i proslavu matura nakon sastanka održanog krajem maja sa predstavnicima Ministarstva prosvjete. Iz Federalnog ministarstva zdravlja za naš program su saopštili da imaju opšte naredbe i preporuke, ali je odluka o sprovođenju istih na kantonima kojih u Federaciji BiH ima 10. Priču ima Sara Velaga.
Proslava mature predstavlja jedan od najvažnijih događaja u životu mlade osobe. Dan je to kada se slavi i proslavlja završetak srednjoškolskog obrazovanja, ali i krunišu brojna prijateljstva. Ipak pandemija koronavirusa uticala je na to da li će se mature u Bosni i Hercegovini održati i pod kojim uslovima, a još važnije pod čijom odgovornošću. Anastasija Đorđa Bosančić, maturantica je gimnazije u Banja Luci. Zajedno sa kolegama iz razreda organizovala je proslavu mature uprkos neizvjesnosti zbog pandemije koronavirusa.
Interni dogovor na nivou savjeta učenika, ja se za svako odjeljenje, poštujući mjere, organizuje na neki svoj način maturu, tako da smo na svoju odgovornost, svako odjeljenje pojedinačno, iznajmili tu jednu vikendicu, vilu i onda je svako poželj, konkretno moje odjeljenje, mi smo napravili pravu maturu, obukli smo se svečano, doveli smo fotografe, imali smo catering, DJ-a, piće i pozvali smo i razrednika, onako baš sve kako dolikuje, tako da smo to nekako samostalno organizovali.
Samostalno su se organizovali maturanti srednjih škola u Jajcu. Sabra Klapuh, maturantica je gimnazije srednje škole Nikola Šop u Jajcu u srednjobosanskom kantonu. Ona ističe kako ime iz škole je prvobitno saopšteno da neće biti proslave, ali učenici nisu odustali.
Kad smo bili manji i kad smo krenuli u srednju, čeka se ta matura, ta maturalna veće i to sve i to je onako nešto posebno, pogotovo onako kad gledate ono matur svake godine, ide se na maturu i onda ono čekate zimu i budete maturant. Nam je to neka zadnja prilika da onako budemo skupa i eto da proživimo i mi tu maturalno veće. I evo sad smo, vidim i po svojim prijateljima i po ostalima da je to uzbuđenje sad puno veće nego prije.
Iz Federalnog ministarstva zdravstva rekli su da imaju općenite naredbe i preporuke, ali je odluka o sprovođenju istih ipak na kantonima.
Preporuka bez ikakvih uvjeta, 50 otvorenom, 100 nezatvorenom. E onda imamo preporuku da se mogu organizirati veće zabave do 150 ljudi u zatvorenom i 300 ljudi na otvorenom. Uvjet da svi imaju svi učesnici da imaju ili PCR test ili potvrdu da su prebolovali koronu ili da su vakcinisani dva puta.
U entitetu Republika Srpska Institut za javno zdravstvo dozvolio je organizovanje proslave matura nakon sastanka održanog krajem maja 2021. godine sa predstavnicima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Zaključak sa tog sastanka, kako su rekli iz instituta, jeste da se proslave organizuju u skladu sa mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije, što znači maksimalno okupljanje do 30 osoba. Sprovođenje mjera i preporuka nije bilo posve jasno direktorima škola u kompletnoj Bosni i Hercegovini, pa se tako veliki broj odlučio lišiti odgovornosti za organizovanje. Time su odgovornost direktno preuzeli maturanti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Australija je uložila žalbu protiv Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji zbog velikih kineskih carina na vino u eskalaciji tenzije između dva velika trgovinska partnera, pošto se Kambera strateški okrenula Sjedinjenim Američkim Državama i tražila međunarodnu istragu o poreklu pandemije koronavirusa, pišu svjetski mediji. Australijska vlada saopštila je da će podneti formalnu žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji zbog toga što je Kina uvela anti-dumping carine na australijsko vino. Taj potez najnoviji incident u eskalirajućem trgovinskom i diplomatskom sporu Australije i njenog najvećeg trgovinskog partnera, piše Guardian, i ističe da je usledio posle upozorenja premijera Scotta Morrisona da će njegova vlada odgovoriti zemljama koje pokušavaju da koriste ekonomsku prinudu protiv nje. Žalba u STO također je usledila nekoliko dana posle samita G7 na kom je ponovljen poziv Australije na oštri stav prema kineskoj trgovinskoj praksi i asertivnijem stavu na globalnom nivou, ukazuje List, dodajući da je Morrison prisustvovao samitu kao deo formule G7+, koja također obuhvata Južnu Koreju, Južnu Afriku i Indiju. Australijska vlada često se žalila da Kina ignoriše pozive za ublažavanje trgovinskih tenzija, ukazuje Reuters, dodajući da je ovo drugi put u 6 mjeseci da se Australija žali STO. U decembru je Kambera pokrenula formalnu žalbu tražeći preispitivanje kineske odluke o uvođenju visokih carina na uvoz australijskog ječma. Žalba pred STO prvi je formalni korak u vezi sa vinom u sve dubljem sporu koji je doveo do hladnog odnosa Kambere i njenog najvećeg izvoznog trgovinskog partnera, ukazuje Bloomberg. Kina je u martu uvela carine na 5 godina formalizujući ograničenja koja su bila na snazi mjesecima. Taj potez usledio je posle godine trgovinskih sankcija koje je Kina uvela Australiji i koje su pogodile niz proizvoda, od uglja i govedine do ječma i jastoga. Odnosi Australije i Kine pogoršani su od 2018. kada je Kambera zabranila kompaniji Huawei da postavlja 5G mrežu, ali su u strmoglavom padu od kada su australijski lideri tražili nezavisnu istragu o poreklu koronavirusa, koji se prvi put pojavio u kineskom gradu Wuhan. Kina je najveći trgovinski partner Australije, ali Kambera također želi bezbednost i legitimitet koji dobija od savezništva sa SAD i Zapadom, ističe televizija NBC, ukazujući da neki u Australiji brinu da bi njihova zemlja mogla da plati cenu zbog sukoba dva geopolitička neprijatelja. Stručnjaci navode da su ti konkurentni strateški interesi i nedavno strateško okretanje Kambere prema Zapadu delom krivi za trgovinski rat sa Pekingom. Zategnuti odnosi Australije i Kine, kako navodi američka televizija, eskalirali su do te mere da je Peking u suštini suspendovao sve osim najosnovnijih kontakata između dve strane, optužujući Kamberu da ima hladnoratovski stav, dok kineski državni mediji i Ministarstvo spoljnih poslova redovno napadaju Australiju za antikinesku politiku po nalogu SAD.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Premijer Zdravko Krivokapić ponovio da neće podnijeti ostavku. Prvi susret gradonačelnika Sarajeva i Banja Luke. Više od pola siromašnih država nema dovoljno vakcina, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. UEFA je odbila zahtjev Minhena da osvjetli stadion u duginim bojama za meč Njemačke i Mađarske na evropskom šampionatu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.